Ocem je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Con anima.
Con anima.
Con anima.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Ja sam Isidora Bovana, ovo je bio orkestarski preludium s početka opere Carmen, Georgesa Bizeta. Ovo delo poznato je svim ljubiteljima operske muzike i to s razlogom. Ona se svrstava među najizvođenije opere u istoriji muzike, iako okolnosti nastanka i prvo izvođenje 1875. godine u teatru Opera Comique u Parizu nisu ulivali nade da će delo doživjeti tako slavnu budućnost. Sve zapravo krenulo još 1844. godine, kada je u jednom parijskom časopisu objavljena novela Prospera Merimea, francuskog književnika koji je navodno pretočio istinitu priču Baskica Don Josea koju je čuo tokom svog boravka u Španiji. Nju su 30 godina kasnije dopunili libretisti Henri Meillac i Ludovic Alevi, tada poznati književni duo sa novim likovima Escamilljom i Mikaelom, stavivši Carmen u središte radnji i zadržavši u osnovi tradicionalnu operu sa govornim dijalozima, kupletima od po dva stiha i horskim refrenima, povremenim komičnim odmorištima kao i prilikama za predstavljanje lokalnog kolorita i egzotičnog plesa. U odnosu na Merimeovu originalnu priču, događaji se u libretu odvijaju dosta brže, a Joseovo prisjećanje, odnosno pripovedanje iz zatvorske ćelije dok čeka pogubljenje zbog ubistva Carmen, zamenjeno je realnim događajima. Međutim, Bize je prevazišao komični okvir opere, zakoračivši dublje u pogledu stvaranja napete drame, naročito zahvaljujući karakterizaciji glavnih likova, Carmen i Don Josea, koji su izazvali burne reakcije u kompozitorovo vreme. Nakon što se Bizet izborio za postavku svog scenskog dela u operi Comique u Parizu, jer tadašnja dva najveća teatra nisu dovoljno bila otvorena za nova ostvarenja mlađih umetnika, Bizet je morao da se sukobi sa brojnim reakcijama upravnika, muzičara i producenata koji su smatrali da je libreto vulgaran, a uloga Carmen nemoralna. I pored svih ovih početnih muka, Bizet, nažalost, nije imao prilike ni da doživi uspeh svog dela prvenstveno van granica Francuske, jer je 3 mjeseca od prvog izvođenja, nakon 33 reprize, preminuo u 36. godini. Posle premijere, koja je bila pravi fijasko, opera je postala jedno od kultnih ostvarenja ovog žanra, dok je ozloglašena i nemoralna Carmen postala neodoljiva i strastvena heroina novog doba. Ona je jako kontrastirala dotadašnjim nežnim i besprekornim sopranima u glavnim ulogama, što jeste bio jedan od razloga negodovanja francuske publike. Uprkos tome, tadašnja vulgarna Carmen ubrzo je postala simbol ženskog ideala koji postavlja nove vrednosti u prvi plan, a to su neustrašivost, fatalnost i ljubav prema slobodi. S druge strane, Don Jose je lik koji počinje da živi tek kad upozna Carmen, jer ga prepuštanje njenim čarima ujedno uvlači u njemu nepoznat svet izvan zakona, te je zanimljivo pratiti njegovu transformaciju od poštenog vojnika do skitnice i ubice na kraju opere. Sve ove karakteristike kritičari su pripisivali vizionarskoj ulozi ovog dela, koji po prvi put svojom dramom i muzikom uspostavlja most između lake opere sa dijalozima i verizma u kasnom 19. veku. S druge strane, operom Carmen, Georges Bizet je svrstao sebe u red malobrojnih kompozitora koji su spretnom upotrebom harmonije, sjajnom orkestracijom i bogatstvom i koloritom melodija uspeli da prenesu patnju i osjećanja svojih likova na slušaoce. Slušamo odabrane odlomke Bizetove Carmen sa snimka iz 1978. godine. Glavne uloge tumače mezzo-sopran Elena Obrascova kao Carmen, Don Jose je tenor Placido Domingo, Toreador Escamillo, bariton Juri Mazurok, Mikaela je sopran Isabel Buchanan, a orkestrom Bečke državne opere diriguje Herbert von Karajan.
Thank you.
Radnja opere smeštena je u Sevilji, a prvi čin počinje scenom na trgu na kojem grupa vojnika komentarišući prolaznike čeka smenu straže. Carmen se iz bande krijumčara izdvaja i prvi put predstavlja arijom Ljubav je ptica buntovna, poznatija kao habanera, jer je njena melodija pozemljena iz poznate istoimene forme pesme kubanskog porekla. Složenost dramaturgije odnosi se i na uvođenje lika nežne i smerne Mikaele, Joseove obećane supruge, budući da ona predstavlja potpunu suprotnost Carmen. S druge strane, u ljubavnom trouglu Mikaele, Josea i Carmen posebno dolazi do izražaja Bizeova veština da muzički oslika sva njihova osjećanja, ličnosti i prirodu odnosa. Tako u duetu prvog čina, Pričaj mi o mojoj majci, Don Jose i Mikaela, prisjećajući se njegove majke, lako nalaze zajednički muzički jezik. Njihovi glasovi su u potpunosti stopljeni u lirsku idilu, za razliku od dueta sa Carmen u drugom činu, gde je očigledno da se Jose i Carmen ne razumeju i ne dele iste vrednosti. U prvom činu se također izdvaja susret Carmen i Josea. Ona primećuje jedino onoga koji joj ne pridaje pažnju, te tako zavodnički baca Joseu cvet. Nakon što je glavni oficir Zuniga saznao da je Carmen izazvala incident, on naređuje Joseu da je veže. Ovu priliku Carmen koristi da upotrebi svoje zavodničke moći, te tako, pevajući čuvenu segedilju, ubeđuje Josea da je pusti, nakon čega on biva uhapšen zbog nepoštovanja dužnosti.
Je vous visite, il me fait.
Drugi činobrađe period nakon 2 mjeseca pošto je Jose pušten iz zatvora. Ovo je također deo opere u kojem se predstavlja još jedan novi lik, poznati i samouvereni toreador Escamillo, čiji triumfalni dolazak uz pesmu dočekuje oduševljena gomila. On usmerava pogled ka Carmen, ali ga ona odbacuje.
Oh,
U drugom činu se predstavljaju i drugi sporedni likovi poput Fraskite i Mercedes, drugarice naslovne ljunakinje, kao i šverceri Dankair i Remendado. Carmen je oduševljena vešću da je Jose na slobodi i zbog toga ga ponovo zavodi egzotičnim plesom i pesmom. Međutim, Jose ne pristaje da krene sa Carmen jer mora da se vrati na dužnost, što se njoj ne dopada jer je podsjeća na to da on nema hrabrosti da krene s njom. Pokazujući joj cvet koji mu je bacila, Jose peva jednu od najlepših arije u operi, Cvet koji si mi bacila, u kojoj je uverava u svoju ljubav, ali ona ipak zahteva da razuveri njene sumnje tako što će poći s njom u planine.
Thank you.
Drugi čin se nakon svađe i tuče sa glavnim oficirom Zunigom, koji je došao po Carmen, završava Joseovim saznanjem da nema drugog izbora nego da se pridruži Carmen, njenim krijumčarima i pređe na drugu stranu izvan zakona. Bila je ovo poznata arija Mikaela iz trećeg čina, ona dolazi da još jednom pokuša da spasi Hozea. U trećem činu imamo nekoliko bitnih momenata drame. Hoze je dosadio Carmen i ona mu predlaže da se vrati majci, kao i Escamillo da izjavi ljubav glavnoj junakinji. U ovom činu se ističe popularni tercet sa kartama gde Carmen i njene drugarice gledaju karte u kojima ona vidi smrt.
Thank you.
početku Jose ne želi da ode sa Mikaelom uprkos Carmeninom ismevanju, a potom ipak pristaje jer je čuo od Mikaele da mu majka umire. On odlazi zavetujući se da će se vratiti. U daljini se čuje Escamillo sa pesmom Toreadora. U četvrtom činu prisustvujemo tragičnom razrešenju drame. Escamillo i Carmen saopštavaju jedno drugom ljubav. Iako biva upozorena da bude oprezna, vatrena Carmen želi da razgovara sa Joseom i saopšti mu da ne želi da bude s njim, što je dokaz njene ničim sputane slobode i hrabrosti. Don Jose uzaludno moli Carmen da mu se vrati, ona prezrivo baca prsten koji joj je dao, rekavši mu da je ubije ili ostavi na miru. Uz njeno konstantno odbijanje, iz daljine se neprestano čuje pesma Toreadora koji u areni trijumfuje. To je za Josea previše, obuzet mešavinom ljubomore i očaja poteže nož i ubija Carmen. Svestan šta je uradio, on kroz krik peva svoju poslednju ariju. Ovo je u potpunosti promenilo uobičajeni tok francuske lake opere, stvorivši od Carmen tragičnu junakinju, jednu od mnogih čiji su životi nasilno prekinuti.
Passez.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Kon Anima predstavili smo vam najvažnije momente opere Carmen Georgesa Bizeta. Glavne uloge su tumačili mezzosopran Elena Obrascova kao Carmen, Don Jose bio tenor Placido Domingo, Toreador Escamillo, bariton Juri Mazurok, Mikaela sopran Isabel Buchanan, a orkestrom Bečke državne opere dirigovao je Herbert von Karajan. Emisiju su pripremili Nikola Trikoš i Sidora Bovan. Želimo vam prijatan dan.